Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta am bucuria de a-l avea pe părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi spunem bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
Bine v-am regăsit, părinte.
De data aceasta ne-am gândit să discutăm despre Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu, considerat adevăratul ctitor și primul stareț al schitului românesc Prodromu, cel care a pus bazele așezământului pe care, peste mai bine de un secol, avea să-l conducă și să-l înnoiască duhovnicește Sfântul Cuvios Petroniu Tănase, despre care noi am vorbit deja într-o emisiune precedentă. Întâi de toate, haideți să vedem cine este Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu.
Nifon Ionescu, tot un părinte originar din Moldova, cum a fost majoritatea acestor părinți despre care am discutat și despre care, spre deosebire de ceilalți sfinți, nu avem atât de multe informații. Noi, în ce relatăm astăzi în emisiunea noastră, ne bazăm pe volumul Mărturii de Sfințenie Românească Monahi Îmbunătățiți din secolele trecute, realizat de părintele Ioanică Junior de la Sibiu și publicat în 2022 la editura Deisis, ediția a doua. Este vorba în acest volum de 5 părinți îmbunătățiți, Pahomie al Romanului, Sfântul Pahomie de la Gledin, de fapt, Antipa de la Valam, adică Sfântul Antipa de la Calapodești, Irinarh Roset, Nifon Ionescu și Nectarie Crețu. Mai există o sursă pentru viața părintelui Nifon Ionescu, și anume Patericul Românesc al părintelui
Ioanichie Bălan.
Da, în care părintele l-a cuprins și sunt 4 sau 5 pagini despre părintele acesta, Nifon Ionescu, starețul schitului Prodromu de la Muntele Athos, considerat, așa cum a spus părinte, ctitorul acestei lavre, vine să spun, adică mănăstiri, dacă facem o comparație între dimensiunile schitului Prodromu, tot ce înseamnă biserica, așezământul, stăreția și tot ce s-a realizat, mai ales rectitorit, am putea să spunem, în ultimii 35 de ani, deci oricum după Revoluția din 1989, când statul român a putut din nou să sprijine așezământul și știm bine că au fost și privați care au sprijinit Prodromul. Cred că arată mult mai bine decât mai multe mănăstiri din cele 20 mănăstiri atonite. Dar nu are acest statut încă. Oricum, acest schit îl avem de la părintele Nifon Ionescu, ieroschimonah, născut în județul Vaslui, din părinți săraci, în 5 decembrie 1899 și a trecut la Domnul la 96 de ani, în 1899. Oricum, deci un părinte extraordinar și avem informații despre el de la contemporani care l-au cunoscut, de pildă, sau de la istorici care au redactat o scurtă biografie a lui imediat de la plecarea lui la cele veșnice. Mă gândesc aici de pildă la Constantin Erbicianu, membru al Academiei Române, care a scris în Biserica Ortodoxă Română din 1904, periodicul acesta al Sfântului Sinod, un articol intitulat Moartea părintelui Nifon Ieroschimonahul, primul stareț și fondator al schitului românesc Prodromu. Și mi-a plăcut, am văzut o notă de subsol în cartea părintelui Ică, reproducând de fapt acest text al lui Constantin Erbicianu, deoarece dincolo de informațiile istorice referitoare la originea părintelui, studiile părintelui, cum s-a nevoit acolo, tot ce a însemnat strângerea de bani pentru ridicarea schitului, el dă o mărturie personală pentru că l-a cunoscut direct și spune următoarele: eu însumi l-am cunoscut pe acest îmbunătățit călugăr Nifon încă de la 1858 în Moldova și apoi în Sfântul Munte al Athosului, chiar în peștera sa, unde se afla împreună cu preasfințitul Timuș, actualul episcop de Argeș, și cu preasfințitul Atanasie, acum episcop de Râmnic Noul Severin, pe atunci economul Alexandru Mironescu, cu care eram coleg ca profesor la Facultatea de Teologie București. Cu toții l-am vizitat în peștera sa și am admirat simplitatea și rigorismul ce ducea în viață. Putem dar singuri afirma că ceea ce este astăzi la Prodromu, în mănăstirea românească din Sfântul Munte al Atonului, se datorește acestui călugăr schimnic Nifon. Prin sârguința și ostenelile sale s-a făcut tot ceea ce este, am încheiat citatul, repet, Constantin Erbicianu, un text scris în anul 1903, deci la scurtă vreme după plecarea părintului la cele veșnice. Cum spuneam, s-a născut la 5 decembrie 1899, județul Vaslui, din părinți agricultori și în apropierea oricum orașului Bârlad, dacă ar fi să localizez. Mai bine a părăsit casa părintească la vârsta de 15 ani și s-a dus în pusnicia județului Neamț, așezându-se lângă mănăstirea Horaița. Mănăstirea Horaița, o ctitorie foarte frumoasă din județul Neamț, nu știu dintre cei ce ne urmăresc dacă au văzut-o, este unică între mănăstirile Moldovei pentru că are amvonul pe iconostas. E, chiar le recomand celor ce ne urmăresc, dacă își fac concediu în Moldova sau au drum, să se oprească și pe la Horaița, nu-i departe de Târgu Neamț, să vadă ce interesantă este această arhitectură, iconostasul fiind din zidit, nu din lemn. Și mi-aduc aminte când am fost acolo la o Sfântă Liturghie cu mulți, mulți ani în urmă, diaconul a citit Evanghelia din amvon, care e deasupra ușilor împărătești. În iconostas și urci așa, prin că după Sfânta Liturghie, fiind studenți la teologie, ne-au lăsat să ne urcăm să vedem. Foarte interesant. Și sigur, Horaița e legată și de un episod mai puțin cunoscut din viața principelui Carol al II-lea, regele Carol al II-lea, după ce a dezertat el în primul război mondial la Odessa, când s-a căsătorit acolo, mă rog, fără aprobarea casei regale. După sfârșitul războiului, a fost trimis în surghiun 3 luni de zile aici, la mănăstirea Horaița, în un fel de house arrest, și a fost păzit acolo. Oricum, o mănăstire foarte interesantă, cu o icoană făcătoare de minuni. Mi-aduc aminte că atunci am aflat așa o poveste, una dintre minunile săvârșite de acea icoană, cu o femeie din Olanda, care avea un copil cu probleme locomotorii și s-a vindecat în fața icoanei, a visat icoana, părinții de acolo au scris despre, cu nume și prenume ale respectivei doamne. Oricum, deci o mănăstire foarte interesantă, care merită văzută și din această perspectivă a ceea ce înseamnă arhitectura și iconografia ei, care este special, așa, deosebită față de restul mănăstirilor. Deci aici s-a nevoit acest părinte, care s-a numit inițial Nicolae, și când a fost călugărit la mănăstire la Horaița, a primit numele Natanael. Însă la muntele Athos, unde a viețuit ulterior, a devenit schimonah și
a schimbat numele.
Exact, în Nifon. A fost hirotonit diacon, preot și apoi hirotesit duhovnic de mitropolitul celebru al Moldovei, Beniamin Costachi, care a fost retras la Horaița între 1830 și 1840, iar în 1840 s-a dus la Sfântul Munte pentru a se liniști. Apar în multe jurnale ale unor părinți sau în viețile lor relatate acest argument, sau să mă zic acest motiv, light motiv l-am putea numi, de ce s-a dus la Athos. Să se liniștească. Deci cumva era considerat că muntele Athos este cumva epicentru monahismului ortodox și acolo se păstrează tradiția monastică veche, mult mai bine, și fiind o zonă mai pusnicească, pot duce o viață mai retrasă. Atenție, suntem în secolul al XIX-lea, la mijlocul secolului al XIX-lea, când marea majoritate a călugărilor de pe Athos nu duceau viață de obște, cum e astăzi.
Idioritmică.
Da, deci stăteau câte unul, doi în colibe, în chilii, în zone foarte izolate. Dacă mergem la muntele Athos, de pildă, tot ce înseamnă acea pustie de la începe la Sfânta Ana, Schitul Sfânta Ana, și merge la Careia până aproape de prodromul. E o zonă greu accesibilă și acolo stăteau prin scobituri, prin stânci, prin scorburi, Deci a fost o perioadă când se viețuia așa. Sigur, eu aș zice că e și o explicație istorică, vorbim încă de turcocrație, turcii năvăleau, pirații năvăleau, mai furau, mai omorau, și atunci poate fiind ascunși prin codru Athosului, prin diferite locuri greu accesibile,
erau mai greu de găsit.
Exact. Și de tulburat, ca să folosim un cuvânt tot din acest limbaj, sau să zic din acest jargon sau vocabular.
Practic, geografia le oferea și o protecție.
Exact. Deci s-a stabilit la muntele Athos și chiar aici, la schitul grecesc Sfânta Ana, cu chiliile din Cherasia, aici la Sfânta Ana, am fost și eu de 2 ori cu mila Domnului și am văzut părinții de acolo sunt foarte ospitalieri. au o biserică frumoasă construită în perioada aceasta la mijlocul lui 19. Sunt foarte mulți pelerini care ajung acolo. De ce? Pentru că dacă vrei să ajungi pe Aton, pe vârful muntelui, trebuie să treci pe aici sau când cobori la fel. Și atunci e un fel de haltă, dacă pot să o numesc așa, pentru pelerinii care urcă sau coboară. Și ce m-a impresionat pe mine întotdeauna, ce am văzut aici la schitul acesta Sfânta Ana, efectiv primesc pe toată lumea care vine și la un moment dat știu că am numărat la o masă în jur de 80 și ceva de persoane, pelerini. Ultima dată când am fost, ne-au servit în curtea mănăstirii pentru că așa de mulți pelerini erau încât nu încăpeam toți în trapeză. Oricum, o atmosferă frumoasă și părinții de acolo zâmbitori și primitori, așa, ceea ce nu-i peste tot. Această, să zic, filoxenie, iubire de străin, nu e chiar peste tot practicată, mă rog,
nu
în fine.
Nu toată lumea deci, are această inclinație.
Indiferent ce etnie, naționalitate, chiar credință au pelerinii. Am văzut că pe toți îi primesc la Sfânta Ana, deci nu fac.
Teoretic, potrivit regulilor din Sfântul Munte, toți cei care ajung, toți pelerinii, ar trebui să fie de confesiune ortodoxă.
Și aici, acum, aici la schitul Sfânta Ana, la un moment dat, se pare că s-au strâns vreo 12 români și atunci părintele lui Nifon i-a venit ideea aceasta, poate chiar o inspirație de la Domnul, că să organizeze un schit românesc, pentru că nu exista un mănăstire sau un schit românesc unde să săvârșească slujbele, chiar se spune în viața lui, să se citească și să se cânte în limba națională. Suntem în anul 1852, deci și în acest context pașoptisc, în siguranță și la tot s-au ajuns aceste idei cu emancipare de sub Imperiul Otoman, cu ideea unirii principatelor române și atunci nu e întâmplător că se naște această idee și apoi se materializează construirea schitului Prodromu chiar în perioada asta a renașterii naționale române. Și astfel în 1852 părintele revine în Moldova alături de ucenicul lui Nectarie și se oprește la Iași la unul din mari boierei vremii, Nicolae Roset Roznovanu, căreia îi povestește că, uite, s-a gândit, i-a venit acest gând să construiască un schit românesc și cere ajutorul. Iar boierul Nicolae Roset Roznovanu, care făcea parte din Marea Boierime a Moldovei, avem două clase de boierime, ceea ce mai puțină lume știe. Marea Boierime, cum era, să spun, în Occident, sau în spațiul acesta nostru al Transilvaniei, Marea Nobilime, vorbim de conți, vorbim de baroni, chiar de principi, sigur n-a fost cazul Transilvaniei.
Care e echivalentul?
Care aveau domenii. Deci era un titlu nobiliar dublat de proprietăți și averi mari. Nu era un titlu nobiliar conferit de domn sau de împăratul de la Viena, dacă ne-și vin la spațiul Transilvaniei sau dincolo, în Moldova, țara românească, titluri conferite în secolul 18 sau 19, care nu veneau la pachet cu un domeniu, deci cu sate, cu proprietăți, cu moșii. Roznovanu, Marea Boierime, că asta e diferența, Marea Boierime, Marea Aristocrație, avea domenii, erau și foarte bogați. Unii au fost înnobilați pentru merite, să spunem, în campanii militare sau pentru merite sociale. Dar nu mai venea la pachet asta cu...
Și purtau doar un titlu.
Da, care era sigur, îți dădea o întietate în societate, nu? Era o chestiune de demnitate, să spunem, publică, dar nu însemna automat că tu ești un om foarte bogat de pe urma titlului. De aceea vedem că el apelează la Nicolae Roset Roznovanu, iar acest boier îl introduce la Grigore Alexandru Ghica, practic ultimul domnitor înainte de Cuza, înainte de a fi ales Principele Unirii. Și suntem în timpul păstoririi mitropolitului Sofronie Miclescu, amândoi cu sentimente patriotice în Moldova și acești, deci principele sau voievodul Grigore Ghica, mitropolitul Sofronie Miclescu și boierul Nicolae Roset Roznovanu îi oferă părintelui Nifon la început o sumă destul de mare, se pare 6.000 de galbe, n-aș putea să spun acum ce înseamnă asta ca echivalent, oricum e suma cu care părintele începe construcția schitului Prodromu din Muntele Athos. Primul pas, cumpără moșia respectivă, proprietatea respectivă de la Marea Lavră.
Noi am mai vorbit despre acest proces de cumpărare a terenurilor, a zonelor din Sfântul Munte, atunci când am vorbit despre Sfântul Cuvios Petroniu și Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu.
Și cu binecuvântarea mitropolitului, care trimite o scrisoare către Chinotită și către starețul de la Marea Lavră, informându-i ce vor să facă părinții, și astfel primesc binecuvântările și toate actele necesare, plecând în 1853 spre Athos cu suma de 3.000 de galbeni, și li s-a dat un anumit venit de pe urma schitului Sfântul Spiridon din Iași. O mănăstire mare în Iași, Sfântul Spiridon, a fost transformată după secularizarea din timpul lui Alexandru Ioan Cuza în spital, mănăstirea respectivă. Oricum, primesc și danii în arginte, în veșminte, clopote, odoare bisericești de la mitropolitul Sofronie, care îi oferă și 500 de galbeni. De aceea, dacă mergem la Muntele Athos în pelerinaj și ajungem la Porodromo, să vedem că pe pisania mănăstirii, deci practic pe acel act de fondare a, și scurt istoric al mănăstirii, vedem că sunt considerați ctitori, sigur, părintele Nifon, dar cu sprijinul mitropolitului Sofronie Miclescu și al voievodului Grigore Alexandru Ghica. Amândoi sunt pomeniți la ctitori, pentru că au contribuit cu bani la fondarea, construirea bisericii și a primelor chilii care o conjoară. Gândită ca un fel de chinovie națională a Moldovei. Și astfel se realizează în timpul vieții părintelui biserica, arhitectura, și se stabilesc acolo călugări din Basarabia, din Transilvania, din Moldova și din Muntenia, ei introducând la slujbe limba română.
Deci am observat că au păstrat tipicul atonit cu liturghie zilnică, doar că slujbele sunt în limba română.
Exact. Se pare că părintele era cu... Nu, în momentul în care construiește o biserică și apar și ispite, nu? Și a fost un asemenea... s-a confruntat cu asemenea ispită, nu? Și care a dus până la urmă la o scoatere a lui din această mănăstire. A fost un fel de rebeliune, dacă putem să o numim așa, a călugărilor de acolo, și părintele s-a retras cu fostul său ucenic într-o peșteră, unde a viețuit ultimii 20 de ani ai vieții. De aceea, dacă cineva citește sau vede pe scurt, ni se spune că a trecut la Domnul la 96 de ani în peștera de la Vigla, aproape de schitul Prodrom, deci nu schit, pentru că el acolo s-a retras și a viețuit practic ca un fel de pusnic alături de ucenicul lui 20 de ani. Dacă ne gândim că a trecut la Domnul la 96 de ani, deci la 70 și ceva de ani el iese din mănăstire și își duce adâncile bătrâneți acolo, de aceea și a fost numit schi monah. E interesant că ucenicul lui Antonie a redactat în 15 august 1898, deci cu un an înainte de a trece părintele Nifon la cele veșnice, diata lui, adică testamentul. Părintele a dorit să lase un testament și, slavă Domnului, ni se păstrează acest testament, din care aș vrea să vă citesc câteva fragmente, că vedem aici se desprind și calitățile lui duhovnicești din acest testament, morale, pentru care a și fost în ceata sfinților. El nu a fost canonizat pentru că a construit un schit, ci pentru că a fost un monah îmbunătățit, a fost ctitor și a fost prigonit. N-a cârtit, s-a retras, deci a dat dovadă de foarte multă smerenie. Și până la urmă tot Dumnezeu l-a preaslăvit că încă despre sfârșitul vieții îl cercetau mulți din Athos și îl considerau un părinte îmbunătățit. Deci, iată, eu, jos iscălitul Nifon Ieroschi monahul, văzându-mă pe mine cu totul slăbit de bătrânețe și acum aproape de moarte, pentru că nu știu ziua și ceasul în care mă va chema dreptul judecător ca să-mi dau seama pentru păcatele mele, am socotit ca pe o datorie părintească să vă las vouă, duhovniceștilor mei fii, aceste puține cuvinte și mai de pe urmă, ca să vă aduceți aminte de părintele vostru duhovnicesc. Că deși cu nevrenicie v-am fost povățuitor, dar am fost părintele vostru duhovnicesc. Deci acum eu, o fiilor, mă ducă-te dreptul judecător, că a sosit vremea ducerii mele, iar voi, cât aveți vreme, trebuie să purtați grijă de sufletele voastre, știind prea bine că după trecerea vieții acesteia nu mai folosește nimic pocăința. Am încheiat citatul. Interesant, și mai departe insistă părintele în diata lui, deci practic e un testament și spiritual față de obște. Și aici se vede că părintele Nifon a fost conectat la marea tradiție sihastă care exista în Moldova în momentul în care el a intrat în mănăstire, pentru că știm că și Sfântul Paisie Velicicovski are la rândul lui o diată, un testament spiritual către obștea lui, unde sunt cuprinse și niște reguli, principecale pe care el le-a cultivat în viața de obștea mănăstirilor Dragomirna, apoi Secu și Neamț. Ei, vedem că părintele Nifon urmează exact acest exemplu și le trasează ucenicilor lui, deci obștii care s-a strâns în jurul lui, câteva idei principale și pleacă de la, vedem de la asta, primul rând să aveți grijă de sufletele voastre, că viața noastră e trecătoare. Apoi zice să cultivăm smerenia, să cultivăm modestia și să nu ne uităm după bunurile acestei lumi. Totul să închinăm lui Dumnezeu, să nu fim, zice el, să nu cădem în trândăvie, ci să ne aducem tot timpul aminte că lucrarea principală a călugărului este rugăciunea. Asta ce înseamnă că părintele Nifon avea rugăciunea? N-ar fi scris dacă nu ar fi avut această rugăciune. Și noi știm din marea tradiție duhovnicească a isihasmului și a bisericii noastre că rugăciunea inimii este practicată, sigur, de călugări și de mirem, poate să fie practicată de oricine, dar nu toți primesc darul rugăciunii neîncetate. Să o rostești, nu? Mereu, chiar și când faci alte activități. După cum citim, nu, la un moment dat în Vechiul Testament, în Cântarea Cântărilor, că eu dorm, dar inima mea veghează, nu? Deci, părintele Nifon se pare că era un trăitor al rugăciunii. E interesant ce ne spune apoi, le zice el așa ucenicilor, citesc din nou. Să ne silim cu toate puterile, ajutându-ne Domnul nostru Iisus Hristos și Preacurata Sa Maică spre păzirea mântuitoarelor porunci, adică credința, nădejdea și dragostea cea către Dumnezeu și către aproapele. Pentru că Dumnezeu, precum zice apostolul, dragoste este și cel ce rămâne în dragoste întru Dumnezeu rămâne și Dumnezeu întru el. Am chiar citat-o aici, e de fapt o parafrazare a epistolei întâi sobornicești a Sfântului Ioan, capitolul 4, versetul 16. Insist apoi mai în câteva fraze asupra nevoii cultivării dragostei, că în aceasta, tot așa citând din Evanghelia de la Ioan pe Mântuitorul, că în aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea iubire unii față de alții. Ce vedem aici, părinte și dragi ascultători? Că părintele Nifon, care a construit mănăstirea sau schitul prodromul de la Muntele Athos și a fost la un moment dat dat afară, a fost nevoie să plece de acolo, din titoria lui, gândiți-vă, construiești o casă și apoi copiii tăi te dau afară. Din păcate se întâmplă chestii de genul ăsta în societatea în care trăim. Părintele i-a iertat pe oamenii ăștia, că de-aia spune el aici în diată să, și ucenicilor, doi sau trei știm că s-au strâns acolo, dar și toți ceilalți care veneau să se spovedească la el. Deci nu caută răzbunare și le atrage atenția că te smerești și ierți punând în viața ta pe primul plan dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Și citez încă o dată din testamentul părintelui. Deci, pe lângă dragoste, să avem și curățenia trupului nostru, ca să se sălășluiască darul Duhului Sfânt într-un noi, ca într-un locaș sfințit al lui și să-l umple de sfințenie și bună mireasmă. Iarăși, să vă siliți cu toate puterile ca să păziți pacea între voi, încât dacă se va întâmpla să vă mâniați, să nu apună soarele într-o mânia voastră, după cum este scris, ci în ziua aceea să vă împăcați și să faceți dragoste, pentru că fără aceasta este cu neputință a vedea pe Hristos soarele cel înțelegător. Și abia după ce vorbește de credință, de nădejde, de dragoste, trece părintele la ce înseamnă practic lucrarea unui monah și subliniază importanța postului, importanța privegherilor și zice el, mai mult decât toate, citez, cu sfințita și dumnezeiasca rugăciune și cu aducerea aminte de moarte. am încheiat citatul. E foarte frumos și se vede că părintele a fost un om îmbunătățit, că altfel nu văd cum cineva ar fi putut scrie această diată. Repet, se găsește în volumul editat de părintele Ica și de fapt preluat din studiul lui Erbicianu și e foarte, foarte ziditor pentru noi toți. E valabil tot ce scrie părintele și în viețile noastre, atât ca mireni sau dacă am fi călugări, clerici sau ce am fi, e foarte valabil pentru că vedem că și noi în viața de zi cu zi ne supărăm uneori unii pe alții, ajungem să ne jignim, unii ajung să nu vorbească unii cu alții ani întregi, poate dintr-o prostie, ori vedem că părintele a fost capabil să ierte și el a întrupat ce scrie aici în diată, că de asta am fost așa impresionat când am citit prima dată viața lui în Patericul Românesc cu mulți ani în urmă când eram student și probabil că nu mi-a venit să cred câtă bunătate, cum se poate întrupa într-un om iubirea lui Hristos, bunătatea lui Hristos, dincolo de, să zicem, lucrările pe care le face un călugăr, că spune el rugăciune, postul, privegherea. Faptul că el a fost capabil să ierte pe toți și mai mult să se roage pentru cei care i-au făcut lui rău. Ei, de aceea el a fost trecut în rândul sfinților.
Paternitatea aceasta duhovnicească a Sfântului e atestată tocmai de aceste două fapte, dacă mai era nevoie, să zicem așa, suplimentar. Pe de o parte, acest testament duhovnicesc care rămâne în urma lui și apoi faptul că el are în continuare o comunitate chiar dacă a părăsit mănăstirea.
Da, da.
Sigur, într-un context anume, nu de bunăvoie.
Da.
Nu a ieșit din mănăstire, nu s-a lepădat.
Acum știm și din alte surse că dânsul a fost un om conflictual și a dorit să se păstreze o pace. Și atunci a dat seama că el, dacă se retrage de acolo, se liniștesc ceilalți. Și vedeți, el a făcut un pas în spate.
Și probabil era un om cu o vedere duhovnicească mai largă, mai amplă.
Ultima parte a testamentului lui vorbește despre iertare și spune că să nu rămână nimeni din voi mâhniți asupra mea. Și își cere iertare de la toți, zice el, de orice v-am greșit și eu ca om. Și spune totodată, și eu vă iert pe toți de orice mi-ați greșit ca niște oameni. Și pe aia mai spune de multe ori, iertați-mă, 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 fraților, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. E impresionant, să știți. Și termină cu, să vă citesc chiar ultima frază, că m-a uimit așa, citez. Și ori de v-am blestemat, ori de v-am legat, vă iert și vă dezleg din toată inima și zic, Dumnezeu să vă ierte, Dumnezeu să vă ierte, Dumnezeu să vă ierte. Și de mine, păcătosul și nevrednicul, să fiți blagosloviți și iertați în veacul de acum și în cel ce va să fie. Amin, amin, amin. Această diată s-a scris în Sfântul Munte Aton, în smerita mea peșteră, cu hramul Nașterea Domnului, în anul Mântuirii 1898, august, 15 zile, Nifon, Ieroschimonahul. E impresionant. Deci, dragii noștri ascultători, viața acestui părinte care a fost canonizat, deci trecut în rândul sfinților, de către Patriarhia Ecumenică, în anul Domnului 2025, la cererea Patriarhiei Române. Vedeți, Patriarhia noastră, dintr-un gest de reverență față de Patriarhia Ecumenică, nu l-a trecut Sfântul Sinod al nostru în rândul Sfinților, ci a permis, a rugat, a făcut apel, de fapt, la Patriarhia Ecumenică, pentru că Sfântul Munte Athos, nu, este în jurisdicția sau sub autoritatea canonică și spirituală a Patriarhiei Ecumenice. Și atunci eu văd aici și un gest de foarte mult bun simț pe care îl avem noi românii. Pentru că nu toți, să știți, că procedează așa. De pildă, rușii au canonizat cuvioși sau sfinți de lor care s-au nevoit la Muntele Athos fără să întrebe Patriarhia Ecumenică. Dau un exemplu. Dar aici vedem și a fost citit
Tomosul
în Catedrala Mântuirii Neamului, la sfințirea catedralei. A fost impresionant momentul și m-am gândit, uite măi, din nou ca și în cazul celorlalți părinți, părintele Petroniu, oameni care au fost de o smerenie și de o modestie și capabil să ierte și să facă ei nu un pas în spate, sute de pași în spate, nu? Pentru a nu face tulburare, uite Dumnezeu cum îi scoate înainte, unde? În cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Și faptul că Patriarhia Ecumenică i-a transpus în sinaxar, am fost acum recent la Athos, toate mănăstirile din Athos îi cinstesc, nu doar românii, pe acești părinți. Pentru că ei au fost cunoscuți în epocă și tradiția aceasta lor, a părinților îmbunătățiți acolo la muntele Athos, ei prin faptul că participă la hramuri, le unor biserici, chilii, schituri, ei știau unii de alții și atunci asta e cumva, tu vezi o fraternitate la muntele Athos care întotdeauna m-a impresionat. Adică, indiferent de naționalitatea pe care au călugării și dacă orice mănăstire sau schit ar fi viețuitori, au viețuit sau sunt astăzi viețuitori, pe marii părinți îmbunătățiți, toți îi cinstesc, că au fost români, că au fost greci, că au fost sârbi, că au fost bulgari, că au fost ruși. Te dau un exemplu, Sfântul Siloan. Păi Sfântul Siloan e cinstit de toți din muntele Athos, chiar dacă el a viețuit la Rusicon, la mănăstirea Sfântul Pantelimon, mănăstire rusească, sau părintele, și el foarte cunoscut la noi, Sfântul Paisie
de Aghioritu,
nu? La fel, e cinstit de toată lumea ortodoxă și pe munte, chiar acum recent când am fost, cred că în fiecare mănăstire am văzut o icoană a părintelui. Sau părinții, m-am bucurat tare mult că am văzut icoana părintelui Dionisie și a părintelui Justin, a părintelui Petroniu, în multe mănăstiri grecești.
Pentru că înainte de a fi canonizați oficial, deja erau cunoscuți la nivel local.
Sau fotografii ale lor prin arhondarii sau în diferite zone ale mănăstirilor. Deci, iată un exemplu de smerenie, de rugăciune și un reper pentru ce înseamnă istoria spiritualității românești la muntele Athos.
Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu, adevăratul ctitor și primul stareț al schitului românesc Prodromu, cel care a pus bazele așezământului pe care, peste mai bine de un secol, avea să-l conducă și să-l înnoiască duhovnicește un alt sfânt român, Sfântul Cuvios Petroniu. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, numai bine tuturor. Doamne ajută!